Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Savez logoraša BiH podneo krivičnu prijavu protiv 36 osoba za zločine u logorima Šljivovica i Mitrovo polje. Vlada Srbije usvaja reprogram kredita građanima. Amnesty International pozvao vladu da zabrani prinudna iseljavanja Roma. Skupština Kosova večeras bira predsjednika Kosova. Portugal će tražiti pomoć Evropske unije MMF-a za rešenje krize. Grčka u medijskom mraku zbog štrajka novinara. Sutra oblačno, sveže i vetrovito od 13 do 20 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Savez logoraša BiH predao je informaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv članova Vrhovnog saveta odbrane SRJ Ćosića, Lilića i Bulatovića, predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Kroz transkripte razgovora Ćosića i Karadžića vrlo jasno se vidi da su oni imali zajednički cilj stvaranja Velike Srbije.
Čućete i odgovor Dobrice Ćosića.
To su besmislice i gluposti.
Za Radio Slobodna Evropa govori Sean Jones iz Amnesty Internationala povodom izveštaja o raseljavanju Roma. Tako da oni nemaju nikakvu drugu opciju nego da formiraju nova nelegalna naselja koja će onda biti mete novih prinudnih iseljavanja. Saznaćete i šta je podstaklo Gordana Kičića, producenta i glavnog glumca filma Ustanička ulica, na snimanje dela koje se bavi ratnim zločinima 90-ih.
Shvatio sam da je to tema koja uopšte nekako, ne da nije omiljena, nego prosto niko ne želi da se susretne zapravo sa tim nekim istinama.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Pred mikrofonom je Ognjen Zorić.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine dostavio je državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv 36 osoba koje se smatraju odgovornima za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje, koji su se nalazili na teritoriji tadašnje SR Jugoslavije. Savez logoraša predao je informaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv članova Vrhovnog saveta odbrane SRJ, Dobrice Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića, koja, kako navode, dokazuje direktnu umešanost SRJ u ratu Bosni i Hercegovini. Vlada Srbije će na današnjoj sednici usvojiti reprogram kredita građanima. Prema najavama iz vlade, banke će klijentima koji imaju problema u izmirenju mesečnih obaveza omogućiti odlaganje otplate glavnice u roku do 2 godine uz obavezu da kamatu redovno plaćaju. Ministar prosvete Žarko Obradović rekao je da će se polaganje male mature biti pomereno za nekoliko dana, kao i da će se prijemni ispiti za fakultete također održati koji dan kasnije od planiranog. Amnesty International je u danas objavljenom izveštaju o položaju Roma u Srbiji pozvao vladu da omogući donošenje zakona kojim bi se zabranilo prinudno iseljavanje Roma. Skupština Kosova će u 18 časova zasedati kako bi izabrala novog predsjednika. Za predsjednika Kosova predložena je Atifete Jahjaga, koja trenutno obavlja dužnost zamenika generalnog direktora policije Kosova. Poslanica Skupštine Srbije Vesna Pešić napustila je poslanički klub Liberalno-demokratske partije i nastavit će da radi kao samostalni poslanik. Razlog je saopštenje LDP-a o razlikama u njenim stavovima i stavovima stranke i njihovi navodi da je nanela štetu stranci. Pripadnici kosovske policije i Euleksove jedinice za ratne zločine uhapsili su jutros u selu Dobrotin Zorana Kolića, člana glavnog odbora samostalno-liberalne stranke, u vezi sa istragom o ratnom zločinu, izjavio je predsjednik opštine Gračanica Bojan Stojanović. Euleks je danas saopštio da je jedna osoba uhapšena na Kosovu u vezi sa istragom o ratnom zločinu, počinjeno maja 99. Suđenje vođi desničarske organizacije Srpski narodni pokret 1389. Miši Vaciću odloženo je za 13. jun pred prvim osnovnim sudom zbog sprečenosti njegovih advokata da prisustvuju suđenju. Vacić je optužen za krivično delo rasne i druge diskriminacije vezano za delovanje 1389. tokom 2009. godine kada je otkazana parada ponosa. Lobanja koja je pre nedelju dana nađena blizu jezera Jarun u Zagrebu pripada ubijenom srpskom kriminalcu Cvetku Simiću, čiji je iskasapljeni leš pronađen nedavno u jezeru Jarun, izjavio je načelnik kriminalističke policije Hrvatske Vitomir Bjelić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prelazimo na vesti iz sveta. Sjedinjene Američke Države su odbacile zahtjev libijskog lidera Muamera Gaddafija u pismu američkom predsjedniku Baracku Obami da prekine NATO intervenciju u Libiji. Američki državni sekretar Hillary Clinton izjavila je da Gaddafi mora da preda vlast.
Mr. Gaddafi knows what he must do.
Gaddafi zna šta mora da uradi. Mora da naredi prekid vatre, povuče snage iz gradova koje je zauzeo uz nasilje i civilne žrtve i da prepusti vlast.
Decision made about his departure from power.
U vazdušnom napadu britanske vojske na glavno naftno nalazište Sarir na jugoistoku Libije poginulo je troje ljudi, dok je jedna osoba povređena, saopštio je zamjenik ministra spoljnih poslova Libije Khaled Kaim. Britanske snage su sprovele vazdušni napad na naftno polje Sarir, poginula su tri stražara, a ostali zaposleni su povređeni. Dva pobunjenika su poginula dok su desetine povređene u NATO bombardovanju naftne luke Brega, javili su bolnički izvori i pobunjenici. Pumpanje azota koje bi trebalo da spreči eksplozije vodonika u reaktorima počelo je u oštećenoj nuklearnoj elektrani Fukushima 1 u Japanu. Administracija američkog predsjednika Baracka Obame zadržat će američke vojnike i posle 31. decembra 2011. roka određenog za njihovo konačno povlačenje iz Iraka ukoliko to bude tražila iračka vlada, izjavio je u Bagdadu američki ministar odbrane Robert Gates. Grčka je od jutros u medijskom mraku pošto su novinari počeli štrajk u znak protesta zbog mera štednje koje su teško pogodile mnoge informativne kuće. Do ponedjeljka neće izlaziti listovi, radio i TV stanice neće emitovati vesti, sajtovi s vestima neće biti obnavljani novim informacijama.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Na početku tematskog dela najprije idemo u Sarajevo, gdje je Savez logoraša Bosne i Hercegovine dostavio državnom tužilaštvu krivičnu prijavu protiv 36 osoba koje se smatraju odgovornima za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje, koji su se nalazili na teritoriji tadašnje SR Jugoslavije. Zatvorenici mahom uhapšeni na području Karaule nakon pada enklava Srebrenica i Žepa, u zatvorima su u nečovečnim uslovima, kako se navodi, držani od jula 95. do aprila 96. Savez logoraša predao je informaciju o udruženom zločinačkom poduhvatu protiv članova Vrhovnog saveta odbrane SRJ Dobrice Ćosića, Zorana Lilića i Momira Bulatovića, koja, kako navode, dokazuje direktnu umešanost SRJ u ratu BiH. Iz Sarajeva prenosi Dženana Halimović.
U informaciji dostavljenoj državnom tužilaštvu Savez logoraša Bosne i Hercegovine tvrdi kako su Dobrica Ćosić, Zoran Lilić i Momir Bulatović, članovi nekadašnjeg Vrhovnog savjeta odbrane Savezne Republike Jugoslavije, bili umišani u udruženi zločinački poduhvat protiv Bosne i Hercegovine. Predsjednik Saveza Murat Tahirović.
Kroz transkripte razgovora Ćosića i Karadžića vrlo jasno se vidi da su oni imali zajednički cilj stvaranja Velike Srbije. Očekujemo u kratkom roku da će prije svega tužilaštvo izanalizirati sve ovo, prikupiti ako bude neophodno dodatnu dokumentaciju i u što kraćem roku naravno pokrenuti proceduru utjenica prije svega međunarodnih.
Tahirović navodi kako bi kao jedan od dokaza mogla poslužiti knjiga Momira Bulatovića Neizgovorena odbrana.
Nekada ljudi u želji da kažu ono što su radili i napišu to i objave u publikaciji, što naravno dobro dođe za istinu, i sama knjiga Bulatovića može poslužiti kao jedan dokaz onome što se zaključivalo na sjednicama Vrhovnog savjeta odbrane.
No, u tužilaštvu Bosne i Hercegovine navode kako ne mogu davati ocjenu prije no što pregledaju dokumentaciju, ali šanse da se pokrene postupak su male, kaže portparol Boris Grubešić.
Vidjet ćemo naravno što se nalazi u toj dokumentaciji, međutim vjerojatno teško da se može naći nešto novo u odnosu na ono što je već godinama istraživao Haški tribunal u okviru udruženog zločinačkog poduhvata, u okviru kojeg je i optužio i nekadašnjeg predsjednika Srbije Slobodana Miloševića i druge optužene. Ako se radi o tim nekim detaljima o kojima je Haški sud svojedobno dao svoj sud, teško da tužiteljstvo Bosne i Hercegovine doista može tu pronaći nešto novo i neke druge elemente.
Savez logoraša Bosne i Hercegovine Vojvodine podnio je krivičnu prijavu protiv 36 osoba koje smatraju odgovornima za zločine počinjene u logorima Šljivovica i Mitrovo polje koji su se nalazili na teritoriji Savezne Republike Jugoslavije, iako su prije 3 godine izgubili tužbu za nadoknadu štete osobama koje su bile u tim logorima jer nisu mogli dokazati njihovo postojanje. Tokom postupka su se pojavile izjave policajaca koji su učestvovali u čuvanju logora i privođenju zarobljenika.
Na čelu stražnog tima je bio, reći vam to ime, Ojdanić, zvani Rokik, i drugih osoba koji su zaista vršili ogromne torture nad negdje oko 800 Bošnjaka koji su izbjegli sa teritorije zaštićenih zona Srebrenica i Žepa i našli se na prostoru Srbije. A nekoliko njih je u tim tučama nažalost i ubijeno. Za to imamo veliki broj, negdje oko 100 izjava naših članova koji su bili u tim logorima, ali također posjedujemo izjava dvojice insajdera koji su, odnosno policajaca koji su bili tamo, koji su praktički potvrdili sve to što su rekli naši članovi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Prvi komentar od nekadašnjih čelnika SRJ dobili smo od Dobrice Ćosića.
To su besmislice i glupost.
U čajetinskom selu Šljivovica barake u kojima su od jula 95. do aprila 96. bili smešteni zarobljeni Bošnjaci više ne postoje. Vlasnika obližnjeg restorana koji nije želeo da se predstavi, pitali smo kako to mesto danas izgleda.
Pa možete da dođete, vidite, to štaba. Sve porušeno, bio požar.
Vlasnik baraka koje su izgorele bio je Beogradski Planum. Naša dopisnica Novka Ilić razgovarala je svojevremeno sa upravnikom tog preduzeća, jednim meštaninom, o tome da li je bilo nasilnog ponašanja prema zarobljenicima i izbeglima.
Pa nisam čuo uopšte za tu priču, po meni to ne pije vodu i rekao bi da je to prosto nemoguće. Jer su smješteni ovdje obezbeđeni, MUP je obezbeđio, imali su hranu, imali su smještaj, čak je novo kupatilo napravljeno za njih da bi svi mogli vojničkog tipa, da bi svi mogli da se okupaju. Dobijali su cigarete, prema ovim ljudima, s kojim god sam pričao u selu, svi su rekli da su živi bolje.
Ste vi razgovarali sa njima?
No, jesam, kako nisam razgovarali, ljudi bili od Višegrada, neki ljudi iz šumarstva, iz Ogace i tako, pričao sa ljudima, nisu oni meni šta dali do znanja da ih je neko dirano.
Nekadašnji pripadnik MUP-a Srbije Gvozden Gagić tvrdi da u Šljivovici i Mitrovom polju nije bilo sistematskog maltretiranja.
Meni koliko je poznato, imamo samo jedan smrtni slučaj, ali se radi o prirodnoj smrti, tako da po pitanju tih sabirnih centara ili kako ih ono zovu logora, mislim da je sve već izdefinisano. Vezano za neka zlostavljenja, za neka mučenja, to je nešto što o čemu ja nemam saznanja i nisam utvrdio da je to uzelo takvog maha.
Postoji li mogućnost da su ti ljudi bili maltretirani, a da vi nemate te informacije?
Pa da se mi odmah razumemo, ja ne isključujem mogućnost da je bilo i stroge discipline i prekršaja te discipline i verovatno u cilju uspostavljanja discipline primene fizičke sile, pa to se dešava. Ni jedan logor nije niti
sabirni centar. Vi kažete da to nije logor.
Pa kažem, ni jedan logor, niti sabirni centar, niti bilo koji punkt tog tipa, posebno kada se ima u vidu da se radi o pripadnicima etnički suprotstavljenih strana, nije lišen bio te, nazovimo to, pojačanom disciplinom.
Advokat Dragoljub Todorović, koji je u više navrata zastupao žrtve zločina srpskih snaga, smatra da je odgovornost državnog vrha bivše SRJ za rat u Bosni nesporna i da ima dovoljno dokaza za podizanje tužbe i protiv samog Dobrice Ćosića.
Smatram da se Ćosić sudi. Ćosić je bio vrhovni komandant vojske Jugoslavije za vreme najžešćih sukoba u Bosni, a vojska Jugoslavije je davala svaku podršku i u oruđu i u oružju i oficijskom kadru i municiji i financirala i logistiku i podržavala bosansku vojsku kojom je komandovao general Mladić, što se potvrdilo iz dnevnika Ratka Mladića koji govori o sednicama Vrhovnog savjeta odbrane kojima je Ćosić predsjedavao, da su prisustvovali i Karadžić i on i Kajišnik i Milošević, i vojska Jugoslavije u stvari bila ta koja je vodila rat tamo preko Vojske Republike Srpske koja je davala samo živu silu ili topovsko meso.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na naslove dana. Savez logoraša BiH podnio krivičnu prijavu protiv 36 osoba za zločine u logorima Šljivovica i Mitrovo polje. Vlada Srbije usvaja reprogram kredita građanima. Amnesty International pozvao vladu da zabrani prinudna iseljavanja Roma. Skupština Kosova večeras bira predsjednika Kosova. Portugal će tražiti pomoć Evropske unije MMF-a za rješenje krize. Grčka u medijskom mraku zbog štrajka novinara. Sutra oblačno, sve i vetrovito od 13 do 20 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Amnesty International je u danas objavljenom izveštaju o položaju Roma u Srbiji pozvao vladu da omogući donošenje zakona kojima bi se zabranilo prinudno iseljavanje. Ova organizacija predstavila izveštaj u kome se navodi da je vlast u Srbiji Romima uskratila pravo na stanovanje i da su oni najranjiviji socijalni sloj u Srbiji. Sean Jones, istraživač Amnesty Internationala za Balkan, kaže u razgovoru sa Brankom Trivić da ima i prinudno iseljenih Roma koji su ostavljeni bez ikakvog alternativnog smeštaja. Mi pratimo prinudno iseljavanje Roma u Beogradu još od aprila 2009. U tom smislu došli smo do zaključka da je bilo nekoliko talasa takvih iseljavanja koji krše međunarodne standarde. To znači da ljudi nisu adekvatno obaveštavani o tome da će morati da napuste svoja naselja, da nisu bili ni konsultovani o tome, o načinu na koji će biti premeštani, niti gdje će posle toga živjeti. Dakle, mnoga njihova osnovna ljudska prava kršena su kako za vrijeme tih prinudnih iseljavanja, tako i posle njih.
Kakva je trenutno životna situacija prinudno razmeštenih Roma? Da li deo njih još uvijek živi u metalnim kontejnerima na obodu Beograda, a deo na siromašnom jugu Srbije?
Da, veliki broj, više od 1000 ljudi, još uvijek živi u tim metalnim kontejnerima u 5 naselja na rubu Beograda. Iako imamo izveštaje da su za 11 porodica obezbeđeni socijalni stanovi, prema onome što su nam zvaničnici rekli, ne vidimo nažalost nikakve šanse u doglednoj budućnosti da se i ostalima obezbede prihvatljivi uslovi stanovanja. Mi smo također nekoliko puta putovali na jug Srbije kako bismo vidjeli u kakvim uslovima raseljeni Romi tamo žive. Uprkos pritiscima banaka, donatora i mnogih drugih institucija da im se obezbede pristojni uslovi stanovanja, još uvijek ima ljudi koji žive u kućama punim vlage, bez normalnih krova, vode i svega onoga što je deo normalnih uslova stanovanja. Dalje, postoje i oni koji nisu dobili nikakav alternativni smeštaj nakon što su prinudno iseljeni, tako da oni nemaju nikakvu drugu opciju nego da formiraju nova nelegalna naselja koja će onda biti mete novih prinudnih iseljavanja. Kaže Sean Jones, istraživač Amnesty Internationala za Balkan.
Regionalni program Radija Slobodna Evropa na radiju B92 od 18 do 18.30 od ponedjeljka do petka.
Kao što ste čuli, Skupština Kosova večeras vanredno u 18 sati zaseda kako bi izabrala predsjednika Kosova. Deo opozicionih partija kritikovao je predlog da se za novog predsjednika izabere Atifete Jahjaga. Građani, iako malo znaju o njoj, zadovoljni su što će zemljom rukovoditi jedna žena. Detalje prenosi Amra Zineli.
Pokret Samoopredeljenje i Alijansa za budućnost Kosova kritikuju način na koji je postignut jučerašnji sporazum kojeg Gljauk Konjuce iz Samoopredeljenja naziva neustavnim. Umjesto da stvaramo ustavnu tradiciju i da rešavamo probleme po nekim pravilima oko koji se svi slažemo, kao što je Ustav, ovdje se problemi i rad institucija definišu na osnovu proizvoljne volje i lični pregovaranja političkih lidera. Smatram da ovo najveća šteta za Kosovo, kazuje Konjuce. Inače, na Kosovu se malo zna o Atifeti Jahjagi, tako da je dosta građana ovakvu vest dočekalo sa čuđenjem. Ona je rođena u Đakovici, jedna od prvih pripadnika policije Kosova. Po struci je pravnik, ali završila je mnoge treninge iz oblasti bezbednosti i trenutno je zamjenik generalnog direktora policije Kosova. Građani Prištine ipak pozdravljaju odluku da Kosovom rukovodi jedna žena. Drago mi je da je došlo do sporazuma kako kriza ne bi bila još više produkcija. Ljubljina. Mislim da je dobro što će nas sada predstavljati jedna žena. Mislim da su kosovski lideri napokon doneli jednu dobru odluku. Na čelu naše zemlje sad će biti jedna žena koja je u svojoj profesiji postigla veoma mnogo. Ali ima i oni koji nikada nisu čuli za ime Atifete Jahjaje. Veoma sam se začudila kad sam čula o njoj. Ne znam je i čudno mi je da se za takvo mesto izabere nepoznato ime. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zineli.
Svet. Portugal je nakon višemesečnog negiranja da će tražiti finansijsku pomoć ipak pokleknuo. Premijer u ostavci, Jose Sokrates, u obraćanju naciji kazao je da nije bilo izbora. Portugalu je, procenjuje se, potrebno između 60 i 80 milijardi eura, prenosi Mirjana Rakela.
Premijer u ostavci, Jose Sokrates, u sinoćnjem obraćanju javnosti priznao je da su Portugalu nužno potrebni mehanizmi financiranja koji stoje na raspolaganju u okviru Evropske unije kako bi se spasio financijski sistem i ekonomija zemlje. Moja obaveza i moja odgovornost je misliti na nacionalni interes. Vlada je odlučila zatražiti pomoć Evropske komisije, informirao sam predsjednika Republike i zatražio da poduzme nužne korake kako bi obavijestio i druge političke stranke. Država je neodgovorno dovedena u težak položaj na financijskim tržištima, ocijenio je Sokrates, misleći pritom na neodrživi rast kamata na portugalski dug nakon odbacivanja novog programa štednje socijalističke vlade u parlamentu, zbog kojega je 23. marta i dao ostavku. Sokrates je u govoru istaknuo kako vjeruje da će ga opozicijski lideri podržati u zahtjevu, jer se radi o teškom trenutku i bez takvog koraka stvari bi mogle biti još gore. Lider opozicije Pedro Passos Coelho podržao je vladin potez, naglašavajući da će budućnost biti jasna nakon 5. juna, za kada su zakazani prijevremeni izbori. Ovaj korak treba sagledati kao prvi u nizu da se realnost više ne može sakrivati, da se moramo suočiti sa problemima. Portugalska ekonomija je najmanja i najslabija u okviru eurozone i druge članice Unije već su mjesecima pozivale vladu u Lisabonu da pristane na izvanjsku pomoć kako se kriza ne bi prelila i na druge članice, što bi moglo ugroziti euro. Portugal je gotovo godinu dana ustrajavao na tome da mu izvanjska pomoć neće trebati. Sokrates je bio spreman na to da snizi i životni standard građana, iako je Portugal već imao visoku stopu nezaposlenosti sa slabom perspektivom za zapošljavanje mladih i obrazovanih ljudi. Zemlja ima privredni rast manji od 1% već gotovo desetljeće, dok su socijalni programi i troškovi vlasti bili gotovo jednaki onima u bogatim članicama Evropske unije. Pomoć Portugalu trebala bi biti i središnja tema sastanka ministara financija danas u Budimpešti.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Akademik Nikola Hajdin reizabran je za predsjednika Srpske akademije nauka i umetnosti. Reizabrani su i potpredsjednici SANU Ljubisav Rakić i Nikola Tasić, kao i generalni sekretar te institucije Dimitrije Stefanović. Hajdin je najavio da će se truditi da u radu SANU bude što manje politike.
Akademija za ovo dok sam ja bio, nije bilo uopšte politike.
Pa i to su bile neke kritike, neke članova, kako da, na to gledate?
Akademija ne postoji zbog politike. Akademija je naučna ustanova prema zakonu akademije, dužnost akademije prema svom narodu je da razvija nauku i umetnost i da ga je širi u narodu ovdje. Politika je nešto što ne pripada akademiji. Akademija je najviša naučna ustanova i umetnička ustanova srpskog naroda. Šta to znači? To znači da su osnovni zadaci akademije da razvija nauku, da tu nauku prosi kroz društvo, da vaspitava mlađe generacije i da na neki način reprezentuje ovu zemlju kao jaku naučnu bazu.
Reizboru Nikole Hajdina najglasnije se protivio akademik Vasilije Krestić. Najveća zamjerka se odnosila upravo na proterivanje politike, naročito one nacionalne i SANU. Danas je međutim spreman da mu čestita na izboru, ali kaže da kritike i dalje stoje.
On ima pravo da vodi akademiju, dobio je izbore i to vrlo lepo većinom, prema tome
ima pravo da je vodi onako kako misli da je najbolje, a mi smo dužni da je se povinujemo. Prema tome, moje kritike ostajem pri njima, one su neosporne, one su zasnovane na činjenicama, a pošto to nije uvaženo, ja se slažem s tim, ja ostajem pri svome, akademija ide svojim putem. Ja bi učinio onakvom kako ona treba da bude, dakle da bude nacionalna, a u kojoj meri to bismo videli prema situaciji, prema prilikama, prema mogućnostima itd.
Akademik Ljubomir Simović prihvata da u redovima akademije ima pojedinaca koji su podržavali politiku Slobodana Miloševića, ali kaže da je više onih koji su joj se protivili, te da po njemu ne stoje kritike da je SANU, kako se nekada može čuti, generator srpskog nacionalizma.
O položaju, o ponašanju akademije i akademika stvorena jedna pogrešna slika koja je očigledno nekom bila vrlo potrebna. Zašto? Ja na to pitanje nemam odgovore. Apsolutno je netačno da je akademija generator nacionalizma. Ja ću samo da vas podsjetim na nekoliko činjenica. 91. godine, kad su počeli ratovi na teritoriji Jugoslavije, prvo je 18 akademika potpisalo apel protiv rata. Taj apel je naišao na oštro reagovanje tadašnje vlasti. Već sledeće godine, 92. 65 akademika upućuje otvoren poziv Slobodanu Miloševiću da se u interesu srpskog naroda povuče iz politike.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
13. aprila počinje snimanje filma Ustanička ulica, jednog od, kako su predstavili autori, najvećih izazova u srpskoj kinematografiji. Film se bavi pitanjem zločina počinjenih u proteklim ratovima na prostoru bivše Jugoslavije kroz lik mladog zamenika tužioca za ratne zločine koji dobija zadatak da istraži slučaj delovanja paravojne formacije koja je nosila ime Prva pionirska. Ova jedinica delovala je na ratištima u Hrvatskoj i u Bosni da bi joj se na Kosovu potpuno izgubio trag. Producent filma je Gordan Kičić, koji tumači i lik glavnog junaka.
Shvatio sam da je to tema koja uopšte nekako, ne da nije omiljena, nego prosto niko ne želi da se susretne zapravo sa tim nekim istinama. Ima različitih verzija istine. Kada sam malo razmislio o tome, shvatio sam da na svim teritorijama tog našeg građanskog rata, koje tako mogu da ga nazovem, ta tema je vrlo škakljiva i o njoj se ne razgovara. E sad, od strane naše zemlje, napravljen taj specijalni sud i ti ljudi koji rade u njemu, mene to zanimalo ko su ti ljudi, kako oni žive, šta oni misle o svemu tome. Na neki način oni nose jedno breme, ozbiljno breme cele naše zemlje.
Reditelj Miroslav Terzić kaže da je Ustanička ulica film o Srbiji, podelama, politici, zločinu, interesima i balkanskom vrtlogu.
Ova tema može da bude tretirana na mnogo načina. Mi smo se dugo borili sa činjenicama, sa temama, sa uglom gledanja, sa našim viđenjem ove stvari i onda smo shvatili da je jedini način da priđemo ovoj temi, da budemo apsolutno iskreni, da priču spustimo na nivo malog čoveka, da se ne bavimo velikom politikom i da naše gledaoce nateramo da razmislimo šta smo sve to radili proteklih godina, dobro i loše.
U liku glavnog junaka nesumnjivo se prepoznaje zamenik tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić, koji o vezi radnje filma sa stvarnim događajima iz njegove prakse kaže.
Koliko sam mogao da vidim scenario, napravljen jedan pristup koji je pre svega realan. Dakle, realan društvenih okolnosti u kojim živimo, realan s aspekta analize svih likova koje prolaze, ako hoćete, kroz jedan sudski proces, ali s druge strane kroz analizu likova koji su oko nas. Znate, oni koji nam buše gume na parkinzima, koji nas udaraju u tržnim centrima dok nemamo obezbeđenje i tako dalje. Mislim da je veoma važno da se prosto kroz film vidi ta podeljeno društvo u pitanju teme ratnih zločina.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Savez logoraša BiH podneo krivičnu prijavu protiv 36 osoba za zločin u logorima Šljivovica i Mitrovo polje. Vlada Srbije usvaja reprogram kredita građanima. Srbija gas traži povećanje cene gasa od 15-20%. Amnesty International pozvao vladu da zabrani prinudna iseljavanja Roma. Skupština Kosova večeras bira predsjednika Kosova. Portugal će tražiti pomoć Evropske unije i MMF-a za rešenje krize. Grčka u medijskom raku zbog štrajka novinara. Sutra oblačno, sveže i vetrovito od 13 do 20 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Andrija Backović i Ljudmila Cvetković. Prijetno.